Vietämme tänä vuonna uskonpuhdistuksen merkkivuotta. 500 vuotta sitten Luther ja hänen aikalaisensa uudistivat valtavasti kirkollista elämää Euroopassa. Ja kun puhutaan uskonpuhdistuksesta, se kohdistui kirkkoon, niin joudutaan pohtimaan sitä, että mikä kirkko oikein todella sitten on. Tänään Raamattuavain Ekstrassa asian äärellä lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Heti suoraan kysymykseen, mikä kirkko on?
Kirkko on varmaan määritelty niin kuin lukemattomilla eri tavoilla ja sitä voidaankin määritellä. Ehkä meillä kaikkein tunnetuin määritelmä löytyy apostolisesta uskon tunnustuksesta, jossa sanotaan, että on yksi pyhä yhteinen ja apostolinen kirkko. Ja lisäksi me sanomme uskovamme tähän ja tällaiseen kirkkoon. Eli se on yksi. Se muodostaa, kaikki kristityt kaikkialla maailmassa muodostaa yhden kirkon. Se on pyhä, eli Jumalalle erotettu tiettyä tehtävää ja tarkoitusta varten tässä maailmassa. Se on yhteinen, eli yleinen, eli tavallaan se kattaa koko maailman. Ja lisäksi se on apostolinen, eli kirkon perusta on apostolien opetus Uudessa testamentissa ja lisäksi koko Raamattu. Tämä on mun mielestä yksi hieno kuvaus, kun kysytään, mitä on kirkko, yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen.
Nyt kirkko terminä helposti jää itsensä ulkopuolelle, mutta jos katsotaan uskontunnustuksen, apostolisen uskontunnustuksen vanhempaa muotoa, siellä tunnustettiin pyhän yhteisen kirkon, että uskomme pyhään henkeen, pyhän yhteisen kirkon, pyhien yhteyden, syntien anteeksi saamisen ja niin poispäin. Nykyään tuossa sanotaan, että tunnustamme pyhän yhteisen seurakunnan. Mitä eroa kirkolla ja seurakunnalla on?
No minun mielestäni Raamatun merkityksessä niille ei ole mitään eroa. Että, ja suomen kielessä ja eri kielissä voidaan käyttää molempia sanoja, kirkko tai seurakunta. Tietysti kirkko on laajempi sana siinä mielessä, että se voi tarkoittaa sekä seurakuntaa, mutta myös kirkkorakennusta. Sen sijaan seurakunta ei koskaan tarkoita kirkkorakennusta, mutta käytännössä näille voi vetää yhtäläisyysmerkit kirkolle ja seurakunnalle.
Miten tunnustuskirjat, jotka uskonpuhdistuksessa ja sen tiimellyksessä on kirjoitettu, määrittelee kirkon?
No siellä määrittely on ainakin tärkeimmässä uskonpuhdistuskirjassa, eli Augsburgin tunnustuksessa. Ja siellähän on tämä klassinen kirkon määritelmä, että edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Ja sitten sanotaan, että puhutaan kirkkoyhteydestä. Ja sanotaan näin, kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, esimerkiksi jumalanpalvelusmenot, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Eli kirkossa ja kirkon muodostaa se, että meillä on yhteinen käsitys opista, sakramenteista ja sen sijaan muut jumalanpalvelusmenot voivat olla hyvinkin erilaisia. Ja nämä muodostaa se yhteisen, tässä tapauksessa luterilaisen kirkon.
Mitenkä sitten kansanlähetys? Kansanlähetyksellä on teologinen ohjelma niminen julkaisu, kansanlähetysohjelma. Miten tässä otetaan kantaa uskonpuhdistuksen tunnustuskirjoihin ja Raamattuun?
Kansanlähetyksen ohjelma kyllä pitäytyy näihin tunnustuskirjojen käsitteisiin kirkosta. Ja myös siihen tunnustuskirjojen käsitykseen, että kirkossa on, tässä ulkonaisessa kirkossa on sekä uskovia että jumalattomia ihmisiä. Ja myös joskus jumalattomat ihmiset ottavat kirkossa vallan ja sortavat sitä. Tämähän on tämmöinen luterilaisen kirkon tunnustuskirjojen toteamus, että näinkin voi jossain vaiheessa tälle ulkonaiselle kirkolle käydä, että uskovat ovat siellä vähemmistössä ja sorrettuna. Ja kyllä kansanlähetyksen tämä ohjelma, tuon pieni vihkonen, joka kertoo, mitä kansanlähetys opettaa, niin juuri toteaa sen, että samalla kun nämä me ihmiset emme aina voi tehdä eroa uskovan ja ei-uskovan välillä, mutta opetuksessa se pitää kuitenkin tuoda esille, että kirkossa nämä ovat sekoittuneena. Ja myös se, että mitään ulkonaista kirkkoa eikä mitään kristillistä järjestöä ei voi samaistaa Kristuksen kirkon kanssa. Eli Kristuksen kirkko on paljon laajempi kuin yksi seurakunta tai yksi kirkko tai jokin järjestö.
Tunnustuskirjoissa sanotaan, että tämä löytyy tunnustuskirjan Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Väärät opettajat sen sijaan on hylättävä, koska he eivät enää toimi Kristuksen sijaisina, vaan ovat antikristuksia. Kristuskin sanoo, kavahtakaa vääriä profeettoja, ja Paavali sanoo, jos joku julistaa toista evankeliumia, hän olkoon kirottu. Miten meidän tämän tunnustuskirjan sanojen pohjalla pitäisi käyttää arviointia sitten ulkoisen ja todellisen Kristuksen kirkon välillä?
No tämähän ei ole pelkästään tunnustuskirjojen, vaan Raamatun ohje ja opetus, ja sieltä se tulee myös tunnustuskirjoihin. Kyllä, siihen, se on sama, mistä meidän kirkon, kirkkolaki, kirkkojärjestys toteaa, että kaikkea, mitä kirkossa opetetaan, on arvioitava Raamatulla. Ja kyllä se tänäänkin pitää paikkaansa, että meidän kirkossa on hyvin erilaisia oppeja, opetuksia, ja kyllä Jumalan kansan pitää kuunnella, että mitä nyt opetetaan, onko se Raamatun mukaista. Raamattuhan on se mittatikku, millä kaikkea on mitattava. Ja jos jokin opetus ei ole Raamatun mukaista, niin en ainakaan minä voi kehottaa ihmisiä menemään kuuntelemaan sellaista opetusta. Eli arviointia tulee tehdä Raamatun pohjalta, ja se on sekä ennen kaikkea se piispojen tehtävä, kirkkoherrojen tehtävä, viranhaltijoiden tehtävä, järjestöissä se on järjestöjen johtajan tehtävä, minun tehtäväni se on kansanlähetyksessä, katsoa mitä me opetamme ja puuttua siihen, jos opetetaan väärin. Ja lopulta se on myös jokaisen kristityn tehtävä arvioida kuultua opetusta.
Miten uskonpuhdistuksen hengessä, siis uskonpuhdistuksen aikaan Luther toimiessaan ei tavoitellut synnyttää uutta kirkkokuntaa, vaan uudistaa kirkkoa, mutta lopputulos oli, että syntyi tämä evankelis-luterilainen kirkko. Miten tänä päivänä voisimme kirkkoa uudistaa?
Me voimme uudistaa sitä ennen kaikkea sillä tavoin, että me itse pysymme Jumalan yhteydessä, uskomme Jeesukseen, Kristukseen, luemme Raamattua. Ja tämä on huolestuttavaa, että Raamatun lukeminen ja tunteminen vähenee koko ajan. Juuri se asia, minkä Jumala on meille lahjoittanut armon välineeksi, mutta myös sitä varten, että sen valossa katsomme ja arvioimme, mitä opetetaan. Eli Raamatussa pysyminen. Ja samalla myös se, miten kysymys siitä, että miten me toimimme tässä kirkossa, sillä jo uskon puhdistajien aikana, kirkostahan ei tullut niin sanotusti täydellistä, vaan tunnustuskirjoista on nähtävissä, että kirkossa oli uskon puhdistuksenkin aikana niitä opettajia ja ääniä, jotka eivät opettaneet Raamatun mukaisesti, niin itselleni semmoinen Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa, joka on yksi tunnustuskirjoissa, ihan semmoinen pieni sana, kuin että näissä oloissa emme saa menettää toivoamme, kun on kirkossa niitä opettajia, jotka opettaa väärin ja jopa sortavat kirkkoa. Niin tämä toivon menetys, ja musta tuntuu, että moni, esimerkiksi luterilaisen kirkon jäsen, on nyt menettämässä toivoa omassa kirkossa, että mitä tapahtuu. Niin tuo tunnustuskirjojen sana, että näissä oloissa emme saa menettää toivoa, niin mulle se on muotoutunut tärkeäksi. Milloin me emme menetä toivoamme? Silloin, kun me itse turvaudumme Jeesukseen, pidämme Raamatun omana kompassinamme, etsimme yhteyttä niiden kanssa, jotka haluavat seurata Raamatun opetusta, ja pidämme mielessä sen, että Jeesus Kristus on kirkon Herra, ja hän tulee pian takaisin, ja saamme olla hänen kanssaan. Ja mulla sen takia, minulla säilyy toivo tässä kirkossa, koska tiedän, että jokainen kirkko on lopulta Jeesuksen Kristuksen kirkko. Jumala haluaa uudistaa myös luterilaista kirkkoa. Se voi olla, että koko kirkkoa ei pysty uudistamaan, mutta uskon ja rukoilen, että siellä täällä tulee semmoisia keitaita, jossa uskovat saavat hengellistä ravintoa. Ja kyllä ihmiset sitten lopulta suuntautuu sinne, mistä ne saa hengellistä ravintoa, saa leipää ja janonsa vettä. Jos eivät saa sitä luterilaista kirkosta, he suuntautuu jonnekin muualle. Ja kyllä kansanlähetyksen olemme tähän mennessä ainakin sitoutuneet toimimaan tämän kirkon uudistamiseksi. Ja parhaiten se tapahtuu siten, että itse pyrimme pitämään kiinni Jumalan sanasta ja omissa tilaisuuksissamme opettaa sitä.
Miten suhtautua siihen, että tässä hiljattain kirkkokansan raamattupäiviä vietettiin Helsingissä ja ne alun perin piti olla Kallion kirkossa ja nyt tapahtui sellainen, että siellä oli ohjelmaosuus, joka käsitteli avioliittoa, joka näkökulma oli kirkon opin mukainen ja se ei mahtunutkaan Kallion kirkkoon ja jouduttiin koko tapahtuma siirtämään pois kirkosta. Miten suhtautua siihen, että se, mikä on kirkon opin mukaista, ei mahdukaan kirkkoon?
Totta kai se on surullista, mutta samalla se on meille muistutus siitä, että ei aina tarvitse kokoontua kirkossa. Ensimmäiset kristityt eivät kokoontuneet kirkoissa, meni yli 300 vuotta ennen kuin tuli kirkkorakennuksia. Kokoonnuttiin kodeissa mitä kummallisimmissa paikoissa, Salassa, Kallion koloissa ja muualla katakombeissa. Mutta se on meille muistutus siitä, että vaikka me, ainakin minä, mulle tämä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on rakas ja olen sen pappi, olen saanut paljon hyvää siinä ja uskon, että se on Jumalallekin rakas. Ja haluamme sen uudistusta ja uutta reformaatiota, palamista Raamatun sanomaan. Mutta joskus se voi tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kokoontua jossain muualla. Jos kirkon ovet menevät kiinni, niin emme me sen tähden lopeta Raamatun opettamista tai evankeliumin julistusta. Sitten se tapahtuu jossain muualla. Voi olla, että tämä Kallion tapaus oli meille jonkunlainen profeetallinen merkki ja muistutus siitä, että herätysliikkeet uskovat luterilaisessa kirkossa. Muistakaa, että jos kirkon ovet pysyvät kiinni, niin on paljon muita avoimia ovia, missä kokoontua. Itse iloitsen siitä, että siis kirkon ovet ovat meille hyvin, hyvin auki ja haluamme pysyä, jos Jumala niin suoja johdattaa, niin tässä kirkossa. Tämän kirkon hyväksi ja ihmisten hyväksi.
Palataan lähetysjohtaja Mika Tuovinen lähtöpisteeseen. Mikä on se uudistus, mitä me tarvitsemme kirkossa ja mitä, koska kirkkotermi nyt on avattu, tarkoittaa myös seurakuntaa. Mikä on se uudistus, mitä me uskonpuhdistuksen merkkivuonna tarvitsemme?
Kyllä, se on se sama, mikä synnytti uskonpuhdistuksen, eli se, että ihminen löytää vapahtajan. Luther, vaikka oli jo paljon opiskellut teologiaa, oli pappi, mutta se, kun hänelle avautui, mitä uskon vanhurskaus, Jeesuksen löytäminen tarkoittaa, niin hän sanoi, että ikään kuin paratiisin ovet avautuivat minulle. Ja kyllä se on juuri tämä armon kirkastuminen, Jeesuksen löytäminen, uskoon tulo ja se, mitä siitä seuraa, sitä aletaan kertomaan toisille. Ja mitä enemmän tulee ihmisiä uskoon, niin se tuo kirkkoon uudistusta. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että tämä niin sanottu kansankirkkomalli, jos se ymmärretään niin, että evankeliumin pitää tavoittaa jokainen suomalainen, niin kirkon uudistus lähtee siitä, että me pystymme viemään hyvän sanoman Jeesuksesta jokaiselle suomalaiselle niin, että he ottavat sen myös vastaan. Nythän tilanne on se, että monesti tämä ydin meinaa hämärtyä. Me toimimme monenlaisissa asioissa ja teemme monenlaista, mutta juuri se, että jokainen ihminen on ikuisuusolento, tarvitsee pelastusta, uskoa Jeesukseen niin monesti tämä hämärtyy, vaikka siihen, siis itse asiassa koko kirkon olemus ja tehtävä tähtää. Jeesus antoi kirkolle tehtäväksi julistaa evankeliumia. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Te, joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Tähän tähtää kaste, ehtoollinen, konfirmaatio, Jumalan palvelukset, kaikki kirkon toiminta, että ihminen löytää suhteen Jeesukseen. Ja tämä ydin, kun on selvillä kirkossa, niin uskon, että se tuo jo uudistusta. Ja lisäksi se, että Raamatun opettaminen sekä uskon opin että etiikan kysymyksissä. Eli kun ihminen on tullut uskoon, niin hänelle opetetaan, mitä tämä uskovana eläminen tarkoittaa. Ja sitten se, mitä Paavali sanoi, että täyttykää pyhällä hengellä. Eli annetaan enemmän Jumalalle tilaa uskon elämässämme ja kirkossa. Se voi tuoda mukana, se tuo mukanaan hengen hedelmiä, se tuo mukanaan armolahjoja, karismaattista uudistusta ja myös tämä on yksi kirkon uudistuksen avain. Ja sitten se, että kun Jumala täyttää meidät rakkaudella, meidät uskovat ja meidän yhteisömme, niin jospa niistä tulisi semmoisia paikkoja, että ne, jotka eivät vielä Kristusta tunne, niin tässä kylmässä, kovassa, yksinäisten ihmisten maailmassa, niin tämmöisiä yhteisöjä tarvitaan. Eli uskon mahdollisuuskauden löytäminen, Raamatun korostaminen, pyhän hengen työlle tilan antaminen ja rakkaus uskovien ja kirkon keskellä, niin uskon, että siinä on jo paljon uudistuksen avaimia.
Kiitos vierailusta Raamattu Avain Ekstrassa, Mika Tuovinen.
Kiitos.